Tervetuloa Jeesuksen nimeen. On suurenmoista nähdä teidät kaikki, niin sallittaisiko sanoa teidät kaikki sieluparat täällä kirkossa tänään. On hyvä, kun olet joutunut sieluparka, olet tullut sinne, missä Jeesus on vastaanottamassa syntisiä, niin kuin jo kuulimme. Meillä on ihanat päivät Jeesuksen kanssa ja seurassa, mutta niin kuin jo kuulimme, ne parhaimmat päivät hänen kanssaan ovat vielä edessäpäin. Ja niihin saamme rientää, niin kuin äsken lauloimme, joutua näistä ajan vaivoista ja houkutuksista juoksemaan taivastielle, juoksemaan perille meidän rakkaan veriylkämme tykö hänen syleiltäväksemme. Tämä rukoilevaisten kesäjuhla, me kokoonnumme Jeesuksen esirukouksen alla. Hän on rukoillut opetuslastensa puolesta, ja hän sanoo siinä rukouksessaan, ettei hän rukoile vain niiden lähimpien apostoliensa edestä, vaan myös kaikkien niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat Jumalaan. Siksi me kokoonnumme näille Luvian kesäjuhlille vapahtajamme esirukousten saattelemana. Voit ajatella, että olet täällä tänään, koska hän rukoili ja hän rukoilee sinun edestäsi. On siis ihanan suuri vastuu meillä, jotka sanaa käytämme, jotka sanaa kuuntelemme, että tämä on Jeesuksen tahto. Tämä on sitä, mitä Jeesus haluaa meidän tässä hetkessä tekevän. Ja hän on jo kaukaa viisaasti nähnyt, että täällä Luvialla armon vuonna 2024 kokoontuu seuraväki. Ja täällä on varmasti joku sielu, niitä sieluparkoja, jotka tarvitsevat Jeesuksen hellää armohoitoa. Toivon, että sinä saat olla yksi heistä ja minä yhdessä sinun kanssasi. Me tarvitsemme Jumalan armollista hoivaamista. Me emme muuten ikinä pääse perille. Ei ole täältä maailmasta kukaan siirtynyt ajasta iäisyyteen niin, että pääsee perille ilman, että Jumalan armo on ollut matkakumppani. Jumalan armo on saanut pyyhkiä kaikki synnit pois. Sitä me tänäänkin toivomme, että saat olla puhtaalla omalla tunnolla, siunatulla mielellä näissä juhlissa, ja haluan vakuuttaa sinulle, että Jeesuksen kallissa sovintoveressä sinun kaikki syntisi on anteeksi annettu. Jeesus siis pyytää tänään, pyhitä heitä totuudessasi. Sinun puheesi on totuus. Se on kaunis, ihana rukous minun ja meidän puolesta. Se on Jeesuksen puhtaasta suusta vuotava, mitä kirkkain hunaja, jolla hän rukoilee meidän edestämme ja haluaa, että juuri näin saisi tapahtua. Kun tuo rukous on niin kaunis, se tulee suoraan sydäntä kohti ja puhuttelee meitä. Meidän on hyvä pysähtyä ja miettiä, mitä se rukous tarkemmin tarkoittaa. Kun me luemme Johanneksen evankeliumia laajemmin, niin jotenkin pysähtyy siihen, että tuo rukoushan on suoranainen sodan julistus. Tuo kaunis, herkkä rukous, se on ihan suoraan sodan julistus. Mistä on kyse? Kun Martti Luther puhuu kastekaavassa, mitä kasteessa tapahtuu, olen itsekin saanut olla todistamassa tänä vuonna jo 2 lasten lapseni kastetta. Ja jos Jumala suo, niin vielä 2 on tämän vuoden puolella tulossa. Ja tuo uskon puhdistaja, hän sanoo, että miksi niin monet kastetut luopuvat kasteen armosta. Ja hän kirjoittaa vastaukseksi, minun mielestäni siksi, että niin kylmällä sydämellä on rukoiltu kastehetken aikana kastetun puolesta. Ja sitten hän kertoo, miten kastehetkeä voidaan koristaa monella eri tavalla, eikä siinä mitään väärää. Mutta hän sanoo, perkele ei kumminkaan välitä erilaisista koristeluista tai muista, vaan kun me kastamme lapsen ja rukoilemme hänen puolestaan, me usutamme sielun vihollisen tuon lapsen päälle ja kimppuun. Siitä on kasteessa kysymys. Lapsi vapautetaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallan alta. Hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja se on samalla ehdottomasti sodan julistus pimeyden valtakuntaa vastaan, koska se menetti yhden saalistansa. Se menetti yhden, jota piti vankinaan. Vapahtaja Jeesus tuli lapsen tykö, vapautti hänet kaikesta ja vei taivaaseen. Tällainen on kastehetki ja tällainen on se rukouksen merkitys siinä kasteessa. Varmaan me saamme rukoilla, pyhitä tämä lapsi totuudessa. Sinun sanasi, puheesi on se totuus. Siksi ystävä, kun tänään saat kuulla Jumalan sanaa, niin tiedosta, että se on sodan julistus kaikelle sille valheelle, vääryydelle, mitä tänä aikana meille puhutaan eri puolilta, jopa kirkon sisäpuolelta. Pyhitä heitä totuudessa, sinun puheessa on totuus. Se on sodan julistus kaikelle vääryydelle, kaikelle, mille meitä eksytetään, sille sielun vihollisen juonikkuudelle, jolla hän koittaa viedä meitä pois vapahtajamme tyköä. Täällä Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo tästä meidän sielumme vihaajasta, kuka hän on. Hän sanoo tämän pian lukemani jakeen siinä yhteydessä, jossa hän Johanneksen evankeliumin 8. luvussa keskustelee juutalaisten kanssa. Ja hän on puhunut heille. Hän on puhunut sitä sanaa, joka heitäkin on pyhittänyt ja tarkoitus olisi pyhittää heidät kokonaan Jumalan omiksi. Mutta sitten Jeesus joutuu kesken kaiken kysymään, miksi ette ymmärrä tätä minun puhettani? Miksi ette taida kuulla sitä minun sanaani? Hän esittää, hän huomaa, että näin tuossa hetkessä noiden kuulijoiden kohdalla, näin siinä taitaa käydä, joutukaa sielut, on aikanne kallis, mutta jostain kumman syystä sielut eivät joudu, eivät näe sitä armon ajan kalleutta, kaikki valuu hukkaan ja Jeesus kysyy, miksi ette ymmärrä tätä minun puhettani? Jeesus rukoilee, pyhitä heidät totuudessa. Sinun puheesi on totuus. Ja sitten Jeesus vastaa. Hän vastaa itse tuohon esittämäänsä kysymykseen, koska hänen kuulijansa eivät voi siihen antaa mitään vastausta. Ja nyt tulee yksi Raamatun ehkä kovimmista sanoista ja jakeista. Tulee sellainen lause, joka voi suorastaan puistattaa, mutta näin meidän rakas vapahtajamme asian ilmaisee. Hän sanoo, suora lainaus, te olette isästä perkeleestä ja teidän isänne himoja te tahdotte tehdä. Hän on ollut murhaaja alusta ja ei pysynyt totuudessa, sillä ei totuus ole hänessä. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omastansa, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Nyt me saamme kuulla, miksi oli niin vaikeata kuulla. Nyt me saamme ymmärrystä siihen, miksi oli niin vaikeata ymmärtää. Ja Jeesus luonehtii juuri tätä sielumme vihaajaa, joka ei haluaisi, että me laulamme joutukaa sielut, on aikamme kallis. Joka ei haluaisi, että sinä rientäisit Jeesuksen tykö vapahtajasi luokse saamaan syntisi anteeksi. Joka ei tahdo, että totuus tulisi esiin. Miksi ei? Siksi, että hän on valehtelija ja valheen isä. Ja Jeesus sanoo, hän ei puhu totuutta, sillä hän on pelkkä valehtelija, eikä mitään muuta. Olet ehkä joskus tavannut ihmisen, josta sanotaan hienoin sana kääntein, että hän on patologinen valehtelija. Tuo ilmaus patologinen valehtelija tarkoittaa, että sellainen ihminen ei ikään kuin pysty sanomaan mitään totuudellista. Hän ei välttämättä tee sitä edes tahallaan, mutta hän on jotenkin kasvanut niin valheeseen kiinni, että siitä on tullut hänen toinen luontonsa. Ja sanotaan, että juuri tuollainen patologinen valehtelija on ihminen, jonka toinen luonto on valhe. Nyt kun ajattelemme näitä Jeesuksen sanoja, voimme nähdä, että tuollainen valheen olemus, tuollainen, mikä ikään kuin täyttää jonkun henkiolennon alusta loppuun asti, tuollainen valheen henki on perkele itse, perkeleitten päämies. Ja nyt kun palaamme tuohon Jeesuksen rukoukseen, pyhitä heitä totuudessa. Alamme ymmärtämään, miten tärkeä tuo rukous on ja miten juuri tuo kaunis, herkkä rukous, siitä tulee tällainen sodan julistus, valhetta, valheen henkeä vastaan. Jeesus, ystävät, rukoilee meidän edestämme, että varjeltuisimme perkeleeltä, kaikista hänen menoistansa ja eksytyksistänsä, niin kuin kaste hetkenä vanhemmat ja kummit meidän kastettujen puolesta ovat tunnustaneet ja kastepapin kysymyksiin vastanneet. Että Jeesus varjelisi meitä perkeleiltä, kaikilta hänen menoiltaan, eksytyksiltään, valheiltaan, huuhaa puheiltaan. Tätä tuo Jeesuksen pyyntö tarkoittaa. Ja sitten voit vielä ajatella tuota sanaa pyhiitä. Pyhitä heitä totuudessa. Mitä tarkoittaa sana pyhitä Raamatun kielessä? Se tarkoittaa erityisesti sitä, että jokin asia, joku ihminen, hänet pyhitetään, eli eroitetaan Jumalan käyttöön. Ystävä, Jeesus rukoilee, että sinä pyhityt. Sinä erotut Jumalan käyttöön. Ja se tarkoittaa, että sinut otetaan pois tästä valheen maailman eksityksestä. Sinut viedään kaikesta siitä vääryydestä eroon, lainkaan ajattelematta sen enempää, mistä se valhe tulee. Tuleeko se itse paholaisen suusta tai kirkon johtoportaan viranhaltijalta? Tuleeko se sisältä tai ulkoa kirkon muurien? Ei merkitystä, koska valheella on aina rumat jäljet. Toisinaan ne ovat lyhyetkin jäljet, mutta ne ovat aina rumaa jälkeä tekemässä, koska valhe vie meidät eroon Jumalasta, eroon hänestä, joka on kaiken totuuden lähde. Siksi, ystävä, ajattele tuota Jeesuksen rukousta, pyhitä heitä totuudessa. Jeesus rukoilee, että sinut eroitetaan Jumalan käyttöön. Ehkä sinut eroitetaan papin virasta, ehkä sinut eroitetaan kirkon jäsenyydestä, mutta sinut eroitetaan Jumalan käyttöön. Sinut eroitetaan Jumalan omaksi. Ja se ei voi tapahtua muutoin kuin niin, kuin Jeesus rukoilee. Pyhitä heitä totuudessa. Siksi tämä rukous on niin valtavan kallis. Ja nyt haluaisin sanoa, ystävä, sinulle, menisin vielä ikään kuin pidemmälle ja syvemmälle. Toivottavasti en ikävystytä sinua loppuun asti, mutta menisin vielä askeleen edemmäs. Mistä tässä on kysymys? Totuus. Ystävä, meillä kristityillä ja meillä tunnustuksellisilla kristityillä, joille on tärkeää tuo totuus ja sen tunnustaminen, se voi kumminkin vääristyä meidän käsissämme vaarallisella tavalla. Paavalihan puhuu meille korinttolaiskirjeessä siitä, mikä on totta ja oikea. Ja hän sanoo yhdessä kohdassa näin, että me kaikki me tiedämme. Ja sitten hän kertoo, minkä me tiedämme. Ja voisi sanoa, että me tiedämme totuuden. Ja Paavali sanoo, tällä kertaa tuo totuus on se, että ei ole muita jumalia. On vain yksi Jumala, yksi todellinen Jumala, ei ole muita jumalia. Ja Korintin seurakunnassa siellä tehtiin johtopäätös. No siksi, koska ei ole muuta jumalaa kuin yksi, niin mitä väliä? Teemme silloin, mitä teemme. Paavalikin myöntää, että voit syödä kaikkea lihaa, mitä lihaa kaupassa tarjotaan, koska Jumalan on kaikki ja koko maailma. Mutta jos veljesi loukkaantuu, jos hän näkee sinun syövän epäjumalille uhrattua lihaa, ja hän loukkaantuu siitä, turha vedota, minä tiedän. Turha sanoa, me tiedämme. Me tiedämme totuuden, me tiedämme, ettei ole muita jumalia kuin yksi. Ja on se kumma, kun et sitä tajua. On se kumma, kun et ymmärrä ja loukkaannut minun toimintaani. Ystävä, näinhän se menee joskus, ehkä pelottavan useinkin. Näinhän se menee, minä tiedän. Minä, katsokaas, olen tohtorismies. Minä, kun tiedän sattumoisin, olen niin paljon lukenut ja diipadaapa, bla bla. Minä tiedän, nämä asiat. Älä tule mulle selittämään. Älä yhtään urputa siellä penkissäsi, koska minä tiedän ja jaan tietoa sinullekin. Mutta nyt, Paavali sanoo, joka luulee tietävänsä, hän ei tiedäkään niin kuin hänen tulisi tietää. Paavali sanoo, jos joku luulee tietävänsä, hän ei tiedä, mutta joka rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Siksi ystävä haluaisin tässä, tämä voi olla vaikeaa, mutta haluaisin erityisesti painottaa, että tämä Jeesuksen esirukous, pyhitä heidät totuudessa, eroita heidät Jumalan käyttöön, totuuden ilmapiirissä, totuuden sanassa, totuuden puheessa. Että tätä ei voi ymmärtää niin, että kyse on vain tiedosta. Kyse on vain siitä, että satun tietämään paremmin kuin moni muu, satun tietämään hyvin paljon paremmin kuin tämän kirkon johto erinäiset asiat avioliittokysymyksestä lähtien. On tärkeää, että puhumme totta. On tärkeää, että osoitamme valheen valheeksi. Siitä ei ole kyse. Mutta on kyse siitä, mitä tapahtuu sydämessämme. Mitä tapahtuu, kun kohtaamme lähimmäisen, pyhitä heitä totuudessa, jos luulet tietäväsi, mitä tuo totuus on, todennäköisesti et vielä tiedä sitä. Et vielä tunne Jumalaa, joka on rakkaus, eikä totuudesta tingi. Mutta, ystävä, pyhitä heitä totuudessa. Se tarkoittaa, että me opimme tuntemaan Jumalan, ja Jumalan sellaisena kuin hän on. Ja Jumalan rakkaus saa täyttää oman sieluparkamme syvät kerrokset. Jumalan rakkaus saa antaa minulle anteeksi, ja kun minä olen saanut anteeksi, pystyisinkö minä antamaan anteeksi minun loukkaajilleni? Pystyisinkö rukoilemaan niiden valehtelijoiden puolesta, jotka puhuvat puuta heinää toistuvasti kirkon seinien sisäpuolella? Missä ystävät on meidän rukoushuokaukset, milloin me rukoilemme Jeesuksen tavoin, pyhitä heitä meitä jokaista totuudessa. Sinun puheesi on totuus. Paavali sanoo, että Jumala on rakkaus. Sen sanoo Johannes, sen sanoo koko Raamattu, Jumala on rakkaus. Ja niin Jeesuskin ylimmäispapillisessa rukouksessa. Hän kertoo meille siinä rukouksen alussa seuraavat sanat. Hän sanoo, tämä on iankaikkinen elämä. Mikä siis? Kuuntele tarkoin, koska haluat varmasti iankaikkisen elämän. Mikä on Jeesuksen sanojen mukaan iankaikkinen elämä? Että he sinut ainoan totisen tai totuudellisen Jumalan tuntisivat ja jonkas lähetit Jeesuksen Kristuksen. Siinä siis Jumalaa sanotaan juuri totuudelliseksi, totuudenmukaiseksi, itse totuudeksi. Ja jos ajattelemme asiaa oikein syvällisesti ja haluan näin ajatella, ajatelkaa ystävät sitä uskon tunnustusta, jonka me tunnustamme. Mitä lähtee tästä isästä, tästä totuudesta? Hän synnyttää pojan. Jeesus on syntynyt, ei luotu. Tosi Jumala, tosi Jumalasta, valkeus valkeudesta, syntynyt, ei luotu. Jeesus lähtee tästä totuudellisesta Jumalasta, ja tuo Jeesus sanoi itse, minä olen totuus. Siksi siis se Jumala, joka on rakkaus, hän on täynnä totuutta, ja tuosta rakkaudesta ei kumpua mitään muuta kuin itse totuus, Jeesus Kristus. Siksi on niin käsittämätöntä, kun vedotaan Jumalan rakkaus ja sillä perustellaan kaikenlaisia valheita. Koska uskon tunnustuksessa sinä tunnustat ja myönnät, että Jumala on rakkaus ja kun hän synnyttää Jeesuksen, joka on itse totuus. Ja sitten kun jatkamme uskon tunnustusta, me tunnustamme Pyhästä Hengestä, hän lähtee Isästä ja Pojasta. Hän lähtee Isästä ja Pojasta. Ja Jeesus sanoo, tuo henki, jonka minä lähetän Isän tyköä teille, niin hän on totuuden henki. Jälleen huomaat, että tuo henki, joka lähtee, siellä ei ole mitään muuta kuin puhdasta totuutta, jota rakkaus synnyttää. Siksi on käsittämätöntä, kun rakkaus ja totuus asetetaan vastakohdaksi. Mutta palaisin tuohon Paavalin varoituksen sanaan, että me, jotka nyt kuulemme tätä, emme ymmärtäisi sitä väärin ja ymmärtäisi sitä niin, että minähän tiedän, te kirotut kirkon paimenet, jotka valhettelette. Kyllä kirous kohtaa joka valehtelija. Mutta ystävä rakas, Jeesus sanoo, älkää kirotko vainoijan, älkää kirotko siunatkaa, rukolkaa niiden puolesta. Kun mietin omaa rukouselämääni tämän Jeesuksen kauniin rukouksen rinnalla, pyhitä heitä totuudessa. Sinun puheessa on totuus. Kun mietin tuota rukousta omaa rukousteni rinnalla, hävettää. Hävettää ihan hirveästi. Niin huonosti on tullut rukoiltua näiden kirkon vihamiesten edestä. Niin vähän on pyydetty sitä armon henkeä, ajateltu vain, että riittää, kun minä poika tiedän. Kaikki on hyvin silloin. Ja ihmettelen, että et sinä tiedä. Ystävä, me näemme, miten Jumala on totuus. Ja hän synnyttää pelkkää totuutta itsestään. Tuo Jumala, joka on puhtainta, kauneinta, syvintä ja ihmeellisintä, iankaikkista rakkautta. Siksi rakasta Jumalaa. Hän on niin kaunis, koko muodossansa, ihan puhdasta rakkautta ja täynnä totuutta. Isänä olen valitettavasti huomannut, että kun on joku niin sanottu hyvä puoli itsessä, rohkenen kai tätäkin sanoa, jokaisella hyvällä puolella minussa on varjopuolensa. On varjo, joka syntyy juuri siitä, mitä olen. Jos on ikään kuin isä auktoriteetti kotona, kuinka usein tapahtuu se, että on liian kova. Ei ole sitä lämpöä ja rakkautta. Se on auktoriteetin varjopuoli hyvin, hyvin usein. Mutta se, mikä minua viehättää Jumalassa, se on yksinkertaisesti se sanomaton kauneus. Hän on korkein auktoriteetti kaikkivaltias. Ja kun katson siinä valkeudessa Jumala ympäri, ei varjoa missään. Jaakobkin sanoo kirjeensä ensimmäisessä luvussa, ettei Jumalan luona ole varjoa, ei mitään varjon vaihdatusta, on vain pelkkää valoa, valkeutta. Ja siksi on niin ihana, että Jumala on se rakkaus. Ja hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja tämä on se, mistä haluaisin painottaa meille, että kun me olemme näillä päivillä tämän rukouksen äärellä koossa. Että ikään kuin emme ajattelisi omiin aivoin raamatullisia totuuksia, vaan että pyytäisimme totuuden henkeä, pyhää henkeä, meille kirkastamaan, tuomaan meitä Kristuksen tykö, joka on itse totuus, ja sitä kautta löytämään sen ainoan oikean Jumalan, joka on se totuudellinen, yksi ainoa. Joten näkisin jotenkin, että tässä on läksyä minulle ja meille, vaikka kuinka paljon. Ja että ikään kuin emme ryntäisi ymmärtämään tätä Jeesuksen rukousta liian nopeasti, vaan jäisimme sen oppilaiksi. Jäisimme sen rukouksen alle, että se rukous saisi näilläkin päivillä siunata meitä. Ja se rukous saisi, ystävät rakkaat, myöskin muuttaa meitä. Sillä rukous on se, joka muuttaa maailmaa. Jostain muistan lukeneeni suuren Napoleon Bonaparten sanoneen, että se käsi johtaa maailmaa. Ei se hänen käteensä, joka nostaa miekkaa, johtaa ratsuväet keskelle taisteluun, vaan se käsi johtaa maailmaa, joka kehtoa kiikuttaa. Se on rukoileva käsi. Se on äiti, joka sairaan lapsen äärellä on rukouksen hengessä, pyytää apua jälkikasvulleen. Pyytää, että Jumala hyvä tahto saisi tapahtua. Ja sanoisin meille isille, että kai se meidänkin käsi joskus kehtoon koskee. Kai se meidänkin käsi joskus kiikuttaa lasta unten maille. Ja silloin se käsi saisi olla se rukouksen käsi, joka muuttaa maailmaa. Siksi toivon, että tuo Jeesuksen rukous saisi olla meidän yllä tämän viikonlopun aikana, maailman loppuun asti. Että Jeesus, joka itse lupaa, minä olen teidän kanssa maailman loppuun asti. Se on se hänen rukouksensa, joka meitä siinä samassa siunaa. Ja lopuksi haluaisin sitten vielä, että yhden raamatun jakeen ottaa, ja se on se, mitä Paavali sanoo siitä Jumalasta, joka on rakkaus, ja jonka kunniaksi hän kirjoittaa rakkauden hymnin. Sitä hymniä laulamme, sitä hymniä veisaamme, ja sitä toistamme usein avioliittoon vihkimisessä. Mutta se sopii tähänkin hetkeen. Se sopii jokaiseen hetkeen, koska siinä on Jumala. Siinä on hän, joka on rakkaus. Ja Paavali sanoo tuosta rakkaudesta, että ei vain se, vaan hän. Hän iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja siksi toivon, että tämä meidän rukoilevaisuus, meidän tunnustuksellinen kristillisyytemme, olipa se sitten kanavoitunut seuraliikkeen kautta tai jonkun muun liikkeen myötä, että se voisi olla sitä rakkautta, joka iloitsee totuuden kanssa, että mekin voisimme täällä Luvialla olla Jumalan omia, Jeesuksen lunastettuja. Kanssa lunastettuja toistemme kanssa Jumalan armosta. Saisimme nauttia siitä rakkaudesta, jolla Jumala meitä hellii. Saisimme hiljentyä kuulemaan totuuden saarna ja iloita. Iloita siitä, että minä kurja syntinen. Minä olen Jumalan lapsi. Jeesus rukoilee minun puolestani. Ja hänen rukouksensa muuttaa minut. Jumala juhlasi siunatkoon. Aamen.